Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i actionfilmen Double Team fra 1997.
How'd you find me?
We never lost you, my friend.
So you know I'm retired.
Come on, how long do you think you can sit on your ass and watch the sunset? You're a hunter, Jack, admit it. You missed the game.
You don't get it. For me, it's personal. For you, it's politics.
Come on. Politics makes money. Brings you opportunities. Everything's politics. You want personal? I'll give you personal. Stavros is back. And we want him alive. We want all his nasty information. Names, clients, escape routes. That's why we need you. After all these years chasing him, you're the only guy who knows how he works, how he moves. Come on, Jack. This is your last shot. We've got a Delta team prepped and waiting for you in Antwerp. Face it, Jack. You can't retire until he does.
Jeg havde simpelthen bare lyst til at sætte mig ned og se en shitty, skod actionfilm, der hev fat her i Double Team. Det var lige det humør, jeg var i. Det kan man jo være nogle gange, og så nytter det altså bare ikke at se en kvalitetsfilm, en god actionfilm. Men fidusen er, det skal jo være en skodfilm af et vis format, man sætter sig ned og ser. En god skodfilm, om man vil. Og er Double Team så det? Jamen, jeg må indrømme, jeg ved det faktisk ikke, fordi jeg havde ikke fanget den før. Så det var lidt en overraskelse, da jeg skulle sætte mig ned og se den her, om den var god dårlig. Jean-Claude Van Damme, han spiller selvfølgelig hovedrollen. Det skulle bestemt kvalificere filmen til den der før omtalte gode skodfilm kategori. Vi er i slutningen af hans gode periode, Jean-Claude Van Damme, når han laver den her film. Altså, han laver jo ting som Hard Target og Time Cop og Sudden Death og Maximum Risk op igennem 90'erne. Og det her, det er så lige før hans film holder op med at være biograffilm i det meste af verden og i de fleste tilfælde. Han har lige sådan en eller to biograffilm til i sig, men så er det begynder at være direct-to-video-film derfra af. Og altså, i hvert fald hovedparten af verden, der kan være lidt forskel afhængig af, hvilken region man er i. Men det er sådan det, altså, ja, det tror jeg godt, vi kan våge at påstå det der med, at vi er i slutningen af Jean-Claude Van Dammes biografkarriere her. Og derudover, så har man jo altså valgt at sætte Jean-Claude Van Damme sammen med Dennis Rodman. Og hvis den beslutning ikke solidt planter den her film i skodfilmkategorien, så ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg gør. Fordi den her good bad boy basketballstjerne Dennis Rodman, han, altså det, at han skulle være skuespiller, det var jo ikke en idé, der varede særlig længe, tror jeg roligt, vi kan konstatere. Han lavede en film til Simon Says i 1999, og så var det ligesom slut med Dennis Rodman, the movie star, fordi det, ja, det gik bare ikke. Og på den måde, så har vi jo altså kørt to passende stjerner i stilling til den her shitty actionfilm, som vi gerne vil se nu. Så mangler vi bare at få instruktøren på plads. Og igen, det nytter altså ikke, at vi bare får en dårlig instruktør i instruktørstolen. Vi har brug for en awesome instruktør, der bare ikke rigtig kan få tingene til at virke i den her film. Så hvad med at tage en instruktør fra udlandet, der ikke nødvendigvis har engelsk som sit første sprog? Det var jo sådan, at i starten af 90'erne, så begyndte Hollywood ligesom at få øjnene op for de talentfulde Hongkong-instruktører. Og man begyndte at give dem nogle amerikanske projekter. John Woo, han prøvede lykken med Hard Target og Broken Arrow i 93 og 96. Ringo Lam prøvede lykken med Maximum Risk i 96. Og Chick Kirk Wong, han lavede The Big Hit i 98. Og Choi Hark lavede Double Team i 1997. Og Choi Hark står altså bag en række legendariske Hong Kong actionfilm. Alt fra sådan noget som Sioux Warriors of the Magic Mountain i 80'erne til sådan noget som Better Tomorrow 3 og Once Upon a Time in China, Twin Dragons og alt muligt andet halløj. Og efter den her film, så gik han så tilbage til Hong Kong og fik lavet, hvad der må betragtes som hans sidste store klassiker, tror jeg, man vil sige, Time and Tide fra 2000. Men det var altså hans amerikanske debut, det her, Choi Hark, med Double Team i 1997. Det var altså samme år, som John Woo, han virkelig knækket nøden og lavet den måske nok mest perfekte Hong Kong-style US 90'er actionfilm, Face Off. Men Choi Hak havde ikke samme held i sprøjten med den her film, og det gør ham altså til det perfekte valg som instruktør på vores skøde actionfilm her. Så nu har vi altså kerneteamet på plads, instruktøren i to skuespillere, så lad os kaste os over filmen og kigge lidt på plottet. Hvad er det egentlig, historien i Double Team handler om? Jamen, lad mig bare afsløre fra start, at historien her i filmen er udfordret på visse planer, så vi koger det ligesom ned til essensen her i starten, og så kan vi altid gå i detaljer senere. Setupet for filmen er, at Jean-Claude Van Damme er den seje agent Jack Quinn. Han har trukket sig tilbage og bor nu i Frankrig med sin kone, der er gravid. Men så bliver han kaldt tilbage til jobbet for at fange den professionelle terrorist Stavros. Den operation går galt. Stavros lille knægt bliver dræbt, og Jack bliver hårdt såret. Og da Jack vågner op igen, så er han på et mystisk sted. Det ligner sådan den perfekte ferieparadisø. Men i virkeligheden er det en slags fængsel for hemmelige agenter fra hele verden, som man tror er død i tjenesten. Men som altså åbenbart overlevede, men nu ikke kan bruges som hemmelige agenter mere. De kalder stedet for The Colony. Og her i The Colony, der hjælper de her tidligere agenter med at guide verdens efterretningstjenester sådan fra skyggerne. De hjælper sådan stille og roligt med deres erfaring, så skubber de beslutningerne i en rigtig retning og sådan noget. Det er ligesom det, de gør på den her ø, og det er det, som Jack nu skal være med til. Men Jack, han vil naturligvis hellere tilbage til den virkelige verden, og han vil specielt gerne tilbage til sin gravide kone. Og i hvert fald, da det går op for ham, at Stavros har udset sig Jacks ufødte søn som mål for hans hævn over Jack, så bliver det tydeligt for Jack, at han bliver nødt til at komme tilbage og gøre noget ved sagen. Så Jack, han må stikke af fra The Colony. Og det gør han så. Og efter det, så opsporer han våbenhandleren Yaz, som han tidligere har arbejdet sammen med, for at få udstyr og hjælp til at tage hævn over Stavros. Så ja, nu er planen altså, at Jack, han skal ud og finde Stavros, dræbe Stavros og så redde sin kone og sit lille ufødte barn. Det er mere eller mindre plottet her i Double Team. Og vi tager lige et ekstra blik bag kameraet. Vi har som sagt fået instruktøren på plads. Han hedder Choi Hak. Jean-Claude Van Damme spiller Jack Quinn. Dennis Rodman spiller Jazz, våbenhandleren. Og derudover har vi Mickey Rourke som Stavros. Ham har vi haft i kassen en enkelt gang vist i forbindelse med War Hunt. Den her film kommer i lige den her periode, hvor han laver Desperate Hours i 90. Han laver Harley Davidson and the Marlboro Man i 91. Han laver The Rainmaker i 97. En mere seriøs film egentlig. Den tror jeg skal have genset snart. Og så laver han altså den her. Derudover så har vi lederen, om jeg så må sige, eller den mest erfarne agent i The Colony. Han hedder Goldsmith, og han bliver spillet af Paul Freeman, der jo bare altid vil være Belloc i Raiders of the Lost Ark. Men han spiller en lidt mere sympatisk fyr her, men altså, ja, han er jo bare Belloc. Så har vi Natasha Leninger som Catherine Quinn, der er Jean-Claude's kone. Og så har vi, der er ingen grund til at gå mere i detalje med rollelisten. Der er ingen af de andre folk, man rigtig kender. Der er en masse henchmen med, og en masse agenter, som vi ikke rigtig bliver introduceret ordentligt til, som sådan bare ryger igennem historien, og that's about it. Og så er det måske værd at nævne, når vi snakker bag kameraet, at filmen rent faktisk er fotograferet af Peter Pau. Han skød The Killer for John Woo i 89. Han skød Savior of the Soul i 92, som er fan-fucking-tastic. Og han skød Crouching Tiger, Hidden Dragon for Ang Lee i 2000. Så det er ikke B-teamet, der er bag kameraet. Det synes jeg er vores påstå. Spørgsmålet er naturligvis, om de har lavet en B-film alligevel.
Wow. Snedders workshop.
Who's that? Rudolf?
I may not have reindeer, but I do have the best elves in the business.
Christmas shopping for bad boys? Huh?
I don't play with the bad boys anymore. Only the good guys, baby.
Just tell me what you need. I got shit here so new, even I don't know I have it.
Offense gets the glory.
But defense wins the game. I take cash, gold. Did you open that?
Yeah.
Fire in the hole!
No!
But I don't take personal checks.
Den opmærksomme lytter har måske allerede stusset over noget spøjst i forbindelse med min plotbeskrivelse af Double Team. Hvor er det der Double Team-titlen refererer til? Altså, der menes vel Dennis Rodmans våbenhandler Yaz og så Jean-Claude Van Damme, men det lyder da ikke, som om de sådan indgår et super omfattende teamarbejde, gør det? Nej, det er helt korrekt fanget. Der er meget lidt Double Team over Double Team. Og det er vel egentlig meget sigende og meget passende, når vi nu er specifikt er ude efter en skøjet actionfilm, at den ikke kan få sin titel til at give mening. Der går faktisk meget lang tid før den her, det her Double Team, som titlen nævner, kommer i spil. Og i stedet for, så starter filmen et helt andet sted. Først skal vi have fat i en bizar, ekstremt omfattende actionsekvens, der udspiller sig under credits. Jean-Claude, han stjæler en kæmpe lastbil og tonser igennem nogle militære styrker. Alt eksploderer omkring ham, alle skyder mod ham. Jamen dog, det er meget omfattende. Og det har noget at gøre med et eller andet tyveri af noget atommateriale. Jeg fangede ikke rigtig detaljer omkring det, men det er heller ikke så vigtigt, fordi det eneste, den sekvens skal bruges til, det er, at den skal vise, at Jean-Claude Van Damme han er sej, og at det her det er hans sidste opgave, og nu trækker han sig tilbage. Så springer filmen 3 år frem i tiden, og vi samler Jean-Claude og hans gravide kone op i Frankrig. Men egentlig havde det været meget bedre, hvis man havde droppet den der forvirrende start, og så bare startet med Jean-Claude, i det der, der slapper af og har lavet sig pensionere som hemmelig agent, eller hvad det er, han er. Den der rode sekvens, vi starter med, den er noget tjusk. Nå, okay, under omstændigheder. Jean-Claude, han hænger ud sammen med sin gravide kone, og så er det, der kommer en gut og tilbyder ham et job, han ikke kan afslå. Han bliver kaldt ind for at stoppe den her terrorist Stavros. Og selve det der med at hive fat i Stavros, det foregår i forbindelse med, at man har fået nogle informationer om, at han er i en bestemt forlystelsespark på et bestemt tidspunkt, og så bliver sat en omfattende operation i gang for at stoppe ham der. Og Jean-Claude's team har Stavros i skudlinjen klar til at gøre det af med ham, men Jean-Claude vil ikke give ordren af frygt for, at Stavros' lille søn han bliver ramt af kuglerne. Men pludselig går alt amok, og alle begynder at skyde på alle, og jeg er ikke helt sikker på, hvem der skyder på hvem og hvorfor, men alle skyder bare. Og i det der skyderi, der bliver Stavros' søn dræbt alligevel. Så når han senere bliver sur på Jean-Claude over mordet på hans søn, så burde han måske vide, at Jean-Claude rent faktisk havde forsøgt at stoppe det. Men det er noget helt andet. Stavros' søn bliver dræbt, og Stavros stikker af, og Jean-Claude stikker efter, og pludselig er vi på et hospital med en masse babyer. Hvad skete der? Ja, pludselig er vi på et hospital med en masse babyer. Og jeg ved ikke, det er en lille smule forvirrende og lidt bizart, og så begynder sådan stille og roligt at gå op for os, hvad problemet i den her film kommer til at blive. Fordi hvorfor render Jean-Claude Van Damme og Mickey Rourke pludselig ind på et hospital og render rundt imellem en masse babyer? Jamen det gør det naturligvis, fordi Jean-Claude lige har set Hardboiled. Han har lige set John Woo's Hardboiled. Det er garanteret, fordi nu skal han arbejde sammen med endnu en Hong Kong instruktør her, og så må heller lige igen se Hardboiled, og der er den der fede sekvens i hospitalet med nogle babyer. Den skal vi have med i vores film. Det er 100% garanteret derfor, at de pludselig render rundt på et hospital. Fuldstændig umotiveret render rundt på et hospital med en masse babyer. Ifølge IMDb Trivia, så krævede Jean-Claude, at manuskriptet blev skrevet om midt i produktionen, så man kunne have den her scene med babyerne. Og den køber jeg totalt, fordi det er totalt bizarrt og ulogisk, at der pludselig skulle være babyer og et hospital. Og jeg tvivler heller ikke på, at det er skrevet om midt i produktionen. Det virker sådan, og det virker som om, det ikke er det eneste, der er skrevet om midt i produktionen, men det skal vi nok komme tilbage til. Puha, alright. Det er simpelthen den meget rode start på Double Team. Og efter den her kaotiske, forvirrende første akt, så er vi endelig nået frem til det der med The Colony. Den der mystiske ø, hvor de hemmelige agenter, der burde være døde, holder til. Og det koncept, det er også virkelig bizart. Jeg må indrømme, jeg anede ikke, det var en del af plottet, det her med the Colony på den her island og alt det her løjse. Når man læser den korte plotbeskrivelse af filmen, så bliver det bare nævnt, at Jack han flygter fra en fængselskoloni. Men det er jo en vildt misvisende, det giver slet ikke nogen indikation af, hvad The Colony egentlig er. Det vi snakker om, det er altså en ø fuld af tidligere toptrænede agenter. Og de her agenter, de mødes så med jævne mellemrum i sådan et kæmpe futuristisk rum med virtual reality og hologrammer, der sådan viser verdenssituationen og hvad der er ved at gå galt rundt omkring i verden. Og så de her agenter, de analyserer de her data, og så tager de en beslutning om, hvad der skal gøres, og så bliver de der beslutninger sådan listet ud til efterretningsvæsenet rundt omkring i verden. Og jeg kunne ikke lade være med at tænke på sådan en anden hemmelig organisation og deres magiske vævemaskiner, dem vi så i Wanted, som også forsøger sådan at kontrollere verdensorden og holde styr på det hele. Det er sådan lidt den vibe, man får. Men fidusen er, at det her koncept, det er ekstremt omfattende og avanceret, og det virker nærmest som om, det kunne være setup for en helt hemmelig agent-tv-serie. Hver afsnit vil der komme sådan en ny opgave, som agenterne skal tage stilling til, og så skal man sende folk ud og løse den her opgave og sådan noget. Og hvad jeg kan forstå, så startede Double Team åbenbart også rent faktisk som et manuskript, der hed The Colony. Og man må gå ud fra, at det her koncept med The Colony, det så var omdrejningspunktet for hele den historie. Det er det så ikke mere. Fordi nu er tingene altså blevet skrevet om, og Jean-Claude har vel have andre scener med i film og sådan noget, så nu fylder den her idé om The Colony fylder halvdelen af anden akt, cirka en fjerdedel af filmens handling. Og det får bare det her til at fremstå som en ekstra besynderlig ting, fordi vi pludselig kommer midt i det her futuristiske cirkus, og så forlader vi det og vender tilbage til sådan en regulær actionfilm. Og jeg spekulerer på, om der er andre ting i manuskriptet, der også er levn fra det her oprindelige koncept. På et tidspunkt så støder Jean-Claude ind i en gruppe high-tech munke, som arbejder med computer og hacker og alt muligt halløjsa, ned i sådan et undergrundskontrolrum, hvor de styrer det hele fra. Og igen, det er altså klassiske munke, der render rundt og laver de her ting, hacker og gør ting og sager med computer. Og den nuværende film, som vi ser nu, Double Team, har intet at bruge det koncept til. De virker totalt malplaceret, og pludselig er high-tech munke med. Men jeg tror, de her high-tech munke måske havde givet mere mening i en film, hvor vi følger nogle tidligere agenter, der styrer verdens gang i al hemmelighed. Der havde det givet mere mening, at man også havde nogle high-tech munke or something. I don't know. Men under omstændigheder, det virker vildt, vildt bizarrt, det her halløjse. Og under alle omstændigheder, som tidligere nævnt, så er det ret påfaldende, at midt i alt det her shit, som Double Team kaster i hovedet på os med hospitaler, med børn og den mystiske credits-sekvens og The Colony og alt det her løjse, alt det her stof bliver kastet i hovedet på os, uden vi når frem til det Double Team, som er nævnt i titlen. Og vi får ganske vist Dennis Rodmans karakter introduceret tidligt i filmen. Han er den her våbenhandler, men det giver heller ikke så meget mening. Hvorfor i verden skulle toptrænede agenter med et gigantisk arsenal bag sig pludselig have brug for at kontakte en eller anden tilfældig undergrundsvåbenhandler midt i det hele? Nå, det skal man ikke tænke så meget over. Sådan er det bare. Og så halvvejs igennem den her film, så hiver historien altså fat i Dennis Rodman igen. Og det er så der begynder at være sådan en lille smule Double Team-agtig action, men så ikke helt alligevel, fordi Rodman han dukker kun sporadisk op i nogle scener undervejs i resten af filmen. Ofte så, når han dukker op, så har han en ny øretæveindbydende, irriterende hårfarve i øvrigt. Ja, sådan er det bare. Men det er som om, den her film slår knuder på sig selv for at finde på undskyldninger for at sende de her to karakterer fra The Double Team i hver sin retning, så de ikke er Double Team alligevel. Det er virkelig, virkelig bizarrt. Altså, det er næsten som om, der var nogen, der midt i den her produktion af Double Team opdagede, at det er faktisk en virkelig skød idé at smække Jean-Claude og Dennis Rodman sammen. Lad os gøre det så lidt som muligt. Og så pludselig giver titlen ikke længere mening. I don't know. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Der er gået et eller andet helt galt for den her film, i hvert fald, når det gælder historien.
Underwater lasers.
Lasers.
Starting 1 meter below the surface, interlocking lasers destroy anything they contact. The lasers don't get you, the Undertow will. They've thought of everything, Jack.
No one ever escaped. No one?
No one. Last one to try was a chap named Bryce. This was before the lasers were installed. Poor fellow didn't survive 48 hours. His guardian took care of him. Each resident is assigned a guardian. Never know who he is. It's the guardian's job to observe his assignments, attitudes, behavior, production, that sort of thing. If a resident escapes, the guardian is sent to terminate him.
How did you hide this place for so long?
Masking devices. We're virtually invisible.
På trods af alle de her problemer, jeg har nævnt, så skal det vise sig, at det er noget helt andet, der er det mest irriterende ved Double Team. Filmen er fuldstændig ude af stand til at kommunikere tydeligt med publikum. Handlingen er allerede et stort rod af modstridende idéer, der virker som om det er fra forskellige versioner af forskellige manuskripter, der sådan kæmper mod hinanden. Men oven i det, så er den visuel stil virkelig problematisk. Choi Hark, han skyder ofte alt for kaotisk. Billedbeskæringerne er for tætte, kameraet er for meget i bevægelse, og enhver form for resterende overblik, som de to ting ikke ødelægger, bliver så ødelagt af den voldklippende klippestil. Og det fungerer simpelthen, det er ofte totalt umuligt at få visuelt overblik over de her kaotiske actionscener. Jeg kan ikke se, hvem der skyder mod hinanden. Jeg kan ikke se, hvor de kommer fra. Jeg kan ikke se, hvor mange der er. Jeg ved ikke, om de står ryg mod ryg eller ansigt mod ansigt, og jeg ved ikke, hvorfor de skyder mod hinanden. Det er totalt umuligt at få det her overblik, som man virkelig har brug for i sådan en god, solid actionscene, så man kan følge handlingen og ved, hvad der er op og ned, og ved, hvem der er i fare og hvem der ikke er i fare. Det kan man overhovedet ikke se her. Og en anden ting, der også er frustrerende, er, at 75% af dialogen, det er bare et tal, jeg slynger ud i luften, 75% af dialogen er offscreen. Og det skal forstås på den måde, at man ikke kan se dialogen komme ud af karakterens mund. Enten fordi karakteren ikke er i billedet, eller fordi karakteren har ryggen mod kameraet, eller fordi den her karakteres ansigt, der snakker, hans ansigt og mund er i mørke. Så man kan ikke se, at personen siger noget. Og bare lige for at illustrere, hvor slemt det er i filmen, så er her et lille lydklip eksempel fra Double Team.
His mother told me that his favorite thing in the world used to be when he'd go riding his little pony on the weekends. He loved riding that little horse.
Little horse gonna miss my boy.
I'm a professional, Quinn. I've killed a lot. But most of the bastards I've killed deserve to die. My little boy was 6 years old, mister. My little boy was 6 years old. Now that makes it personal, mister.
Det er Mickey Rourke, der snakker her, som den her terrorist Stavros. Og klippet er 50 sekunder langt. Og i det her 50 sekunder lange klip, der ser vi 3 af replikkerne komme ud af munden på Mickey Rourke. Og det er 12 sekunders samlet spilletid af de her 50, hvor man ser ham tale. Resten af tiden er dialogen offscreen. Man ser ham simpelthen ikke, når han taler. Så det kan være lavet i postproduktion. Nogle gange lyder det også sådan på dialogen. Og sådan er store dele af filmen på en påfaldende måde. Og den mest sandsynlige grund til at køre den stil, det er jo, at man har skrevet scenerne om, efter de er blevet skudt. Altså, så man har i postproduktion klippet scenerne om og fundet på fundet på en ny dialog, og så passer dialogen ikke i forhold til billederne, og så må man klippe udenom, når folk snakker, og så lægge dialogen ind over. Det er en klassisk måde at gøre det på. Det kan også godt være, at der simpelthen ikke er skudt nok materiale, så Choi Hark ikke har haft nok at arbejde med af forskellige årsager. Når man kigger på Mickey Rourke's scener, så er det specielt irriterende, fordi det virker som om, han ikke har været til stede i hovedparten af sine scener. Enten ser man ikke hans ansigt, så det kunne være en double, eller også bliver han simpelthen tydeligvis spillet af en stuntman, fordi han skal gøre ting og sager, som Mickey Rourke åbenbart ikke kan gøre. Den der stil, som filmen kører, er virkelig, virkelig frustrerende. Den måde, billederne ser ud på, klipningen og dialogen, som jeg har snakket om her, alt det der, det giver filmen sådan en mystisk vibe. Den føles fjern og mumlende. Det er næsten som om en almindelig film vil fremstå sådan her, hvis man så den, mens man havde hovedet under vandet. Altså så kan man sådan lige svagt høre, hvad der bliver sagt, og nogenlunde forstå, hvad der sker, men så ikke alligevel. Enten det, eller også er hele filmen simpelthen kørt igennem Google Translate anno 1997, som immer væk ikke var fantastisk, går jeg ud fra, uden at have prøvet det, uden at kunne huske det. Men under andet sted, det føles virkelig sådan som den dårlige Google Translate, som om det hele ikke rigtig giver mening, og sådan, der ryger nogle nuancer, og tingene falder ikke helt i hak, og sådan noget. Det er virkelig vildt underligt. Og den her stil, som er sådan den her mumlende, fjerne stil, den forstærker jo de her allerede eksisterende problemer, der er i filmen. Og det forhindrer totalt, at man som seer føler, at de her karakterer er nærværende. Altså det der med, at de står og siger noget, uden at man ser dem snakke, og så giver tingene ikke mening, når de alligevel, man kan se dem sige, altså de virker bare ikke. Og det er også derfor, Jean-Claude, han bliver aldrig en helt, man kan holde med eller holde af i den her film. Og normalt så kan han jo rent faktisk godt fremprovokere en vis form for sympati i hovedroller i film. Men det gør han altså ikke her. Og jo mindre sagt om den ineffektive Dennis Rodman, jo bedre. Altså han er simpelthen en malplaceret nar i den her film, der ligner en klovn. Altså han har klovne kostymer på undervejs i filmen, sådan i overført betydning. Altså han ligner simpelthen en jubelnar. Fucking hell. Efter alle de her avancerede krumspring og bizarre actionscener og high-tech munke, som filmen kaster i hovedet på os, så er det mest deprimerende måske i virkeligheden, at Double Team alligevel bare ender med den her klassiske situation, hvor skurken han fremprovokerer en konfrontation med helten ved at kidnappe heltens barn eller kone eller kæreste eller hvad det nu er. Og det er lige præcis det, der sker her. Fuldstændig klassisk. Og i Double Teams variation af den her situation, så foregår den her sidste konfrontation altså decideret i en arena. Og Mickey Rourke har så kidnappet Jean-Claude's netop nyfødte barn og holder det her barn som gidsel, så han kan konfrontere helten der og måske slå ham ihjel. Men vent. Derudover, så har Mickey Rourke altså også plantet miner overalt omkring i arenaen. Men, det er ikke det hele. Han har også arrangeret, at der kommer en tiger. Ja, som Jean-Claude skal slås mod midt i minerne. Ja. Og den her allerede bizarre scene bliver hurtigt forvandlet til et stort rodet showdown, hvor Jean-Claude, han render rundt og bliver beskudt af tilfældige henchmen, mens den her tiger løber rundt, og så kører Dennis Rodman rundt på en motorcykel med det hele, og så er der den der freaking baby, som er urensagelig årsager, ikke skriger nonstop. Den er meget, meget well-behaved, den der baby. Og så er der jo Mickey Rourke, som igen forsvinder ud af historien, som han gør i stort set resten af filmen også. Og så dukker han lige op til et par skud i den sidste kamp, sammen med sin stuntman, som så klarer de fleste af de besværlige skud. Det er bare... Jamen, det er en skuffende afslutning på en allerede vildt skuffende film. Man skulle næsten ikke tro, at de kunne levere en skuffende afslutning efter den skuffende film, men de formår rent faktisk at lave en afslutning, der er endnu mere skuffende, end den skuffende film lægger op til. Og vi får ikke engang ordentligt afrundet hele kernen på historien. Jean-Claude, der skal redde sin kone og sit nu nyfødte barn. Han forsvinder simpelthen bare ud af historien. Man ser ham ikke blive genforenet med konen og sådan noget. Han kører bare væk med babyen, som han har reddet på et tidspunkt. Spoiler alert. Men det kunne måske nok regne ud. Det er vildt, vildt underligt. Og i stedet for at slutte på vores helt Jean-Claude, slutter vi på Dennis Rodman, der får det sidste ord med sådan en åndssvag one-liner, der refererer til hans karriere eller andet løg. I mean, for helvede da. Som man nok kan fornemme, så er Double Team et spektakulært shitshow fra start til slut. Hele manuskriptet synes at være lost in translation, og hele filmen virker som en postproduktionsfeberredning. At det er sjældent manuskriptomskrivninger midt i en produktion er så tydelige, som de er her. Altså det råber og skriger virkelig til himlen om, at der er gået noget galt undervejs. Og så melder spørgsmålet sig selvfølgelig, var det her så den skod actionfilm, jeg havde håbet på og regnet med, det var? Well, den var i hvert fald skod. Men faktisk synes jeg, at Double Team er så skod, at den er svær at nyde på noget plan. Og det er nok fordi, den både er ringe på et manuskriptmæssigt plan, men altså også har tekniske problemer. Det må en film ikke have, under nogen omstændigheder selvfølgelig. Mange af de andre sådan klassiske gode skodfilm, som man kan nyde på trods af, at de er elendige, de har jo trods alt det tekniske på plads. Altså sådan noget som Alien vs. Predator, eller Speed 2 Cruise Control, eller Stealth, som vi har anmeldt her tidligere i kassen. Vildt tåbelige skodfilm, som man lige godt kan sætte sig ned og nyde, fordi de ser sgu flotte ud, og det spiller meget godt. De har de tekniske aspekter på plads, og det er en god ting. Double Team har ingenting på plads. Der er intet, der virker i den her film. Vitterlig intet. Så nej, Double Team bliver ikke en film, jeg smækker på, næste gang jeg er i dårlig actionfilmhumør. Double Team er ude på Blu-ray flere steder i verden. Der er blandt andet en relativt ny limited edition Blu-ray udgave fra 88 Films i England. Det er nok den, man skal have fat i, hvis man skal have fat i den. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.